Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju o sedmičnim zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Na početku pregled najaktuelnijih vijesti koje za danas priprema Milad Obradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Bosni i Hercegovini postoji politička volja niti namjera koja bi vodila krajnjem cilju, a to je njeno članstvo u Evropskoj uniji, budući da domaće političke strukture sve pretvaraju pregovore o uslovima za članstvo, izjavila je Judith Bett, viša naučna saradnica za pitanja politike prema zemljama Zapadnog Balkana pri Institutu za sigurnosne studije Evropske unije u Parizu. Ona je tada su Sarajevo naglasila kako se uloga visokog predstavnika ogleda u jačanju državnih struktura i stvaranju preduslova za evropske integracije, ali da kao takva ne može nadoknaditi nedostatak političke volje domaćih predstavnika vlasti. Stojnički ministar vanjskih poslova Dimitrij Rupel izjavio je da je na osnovu susreta ministara vanjskih poslova Evropske unije sa Karlom Del Ponte razumio da će Srbija uskoro preduzeti radikalnije korake u vezi sa haškim optuženikom Ratkom Mladićem. Glavna tužiteljica je u Luksemburgu predložila da joj se dozvoli još 3-4 sedmice da ubijedi na saradnju Beograd sa Hagom, objasnio je Rupel, dodajući da postoje mogućnosti da srpske vlasti faktički naprave neke radikalnije korake u suradnji s tim sudom i da se radi o Mladiću. U Sloveniji u ponoć počela predizborna tišina uoči sutrašnjih predsjedničkih izbora. Dosadašnjem predsjedniku Janezu Drnovšeku istekao je petogodišnji mandat, a njegovo mjesto zauzet će jedan od 13 kandidata, među kojima su najpoznatiji Alojz Peterle, Zmago Jelinčić, Mitja Gaspari i Danilo Turk, prenose slovenački mediji. Potpredsjednica crnogorske vlade zadužena za evropske integracije Gordana Đurović najavila je danas da bi Evropski parlament mogao da ratifikuje sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Crne Gore Evropskoj uniji najkasnije do 10. decembra. Posljednja grupa hrvatskih regruta koja je krajem novembra trebala da krene na služenje obaveznog vojnog roka neće biti pozvana na izvršenje te obaveze, piše danas Zagrebački večernji list. Vojni rok u Hrvatskoj nije ukinut, upozorava večernji list, već je samo zamrznut, jer je izmjenama zakona ostavljena mogućnost da se pojedine generacije ipak pozovu na služenje u slučaju opasnosti ili rata. Kosovska policijska služba zaprijenila je veću količinu oružja i municije u okolini Kačanika i uhapsila 5 osoba, saopšteno iz kosovske policije. Policajci su u dvije kuće pronašli bestezajni top, dvije automatske puške Kalašnjikova AK-47, više od 1300 metaka različitih kalibara i drugo razno naoružanje. Pakistanska policija objavila je danas fotografiju bombaša samoubice koji je u Karači ubio najmanje 139 osoba tokom prolaska kolone opozicionog lidera Benazir Bhutto na početku njene povratničke kampanje. Najmanje 7 osoba je danas poginulo, a 17 povrijeđeno u eksploziji bombe u autobusu na stanici u gradu Dera Bhutti u plemenskoj regiji na jugozapadu Pakistana, saopštila je policija. Najmanje 2 osobe su poginule dok je 20 povrijeđeno u Gazi u današnjim sukobima pripadnika radikalnog pokreta Hamas i grupe odane palestinskom predsjedniku Mahmudu Abbasu iz pokreta Fatah, naveli su izvori iz bolnice. Glavni iranski pregovarač za nuklearna pitanja Ali Larijani podnio ostavku na dužnost sekretara Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost, saopštila je danas vlada u Teheranu. Larijani želi da se posveti, kako se prenosi, drugim političkim aktivnostima, ne navodeći konkretan razlog ostavke. Spasilačke ekipe su pronašle 31 tijelo, među kojima je bilo i 10 djece, kada je prenatrpani trajekt potonuo u vodama istočne Indonezije, saopštili su zvaničnici mornarice. 30 osoba se još vodi kao nestalo.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. U sedmici što je na izmaku bilježimo. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak uveo niz mjera kojima se želi izbjeći blokada rada Državnog vijeća ministara i izmjene u glasanju u parlamentu. Predstavnici bosansko-hercegovačke vlasti potpisali platformu za akciju kojom se obavezuju da će stvoriti bolje poslovno okruženje za privlačenje stranih investicija. U Bosni i Hercegovini je obilježen Međunarodni dan borbe protiv siromaštva.
Događaji sedmice.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak uveo je niz mjera kojim se želi izbjeći blokada rada Državnog vijeća ministara i izmjene u glasanju u parlamentu, te najavio osnivanje vijeća za koordinaciju rada unutar vladajuće koalicije. Cilj ovih mjera, kako je rekao, je da državne institucije postanu funkcionalnije, a Bosna i Hercegovina konačno iz blokade krene naprijed.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak odlučio je setom mjera od Bosne i Hercegovine napraviti funkcionalnu i efikasnu državu koja donosi zakone i radi na razvojnoj politici. Prve mjere odnose se na Zakon o vijeću ministara. Od sada se sjednice ovog tijela mogu održati kad god je prisutna većina njegovih članova, te da se odluke mogu donijeti većinom glasova prisutnih. Za razliku od dosadašnja dva, ova većina može donijeti odluku i sa samo jednim predstavnikom konstitutivnog naroda, istakao je Lajčak i pojasnio.
Tako će biti olakšano odlučivanje. Vlada će moći donositi odluke čak i ako manjina ministara odluči da ne prisustvuje i na taj način će sistem funkcionisati i u ovako narušenom političkom ozračju. Ministri će i dalje biti u mogućnosti da glasaju za ili protiv odluka, ali će morati doći na sjednicu da bi to učinili. Istovremeno, ova odluka i dalje poštuje pravo svakog konstitutivnog naroda da u opravdanim slučajevima može da štiti svoj vitalni nacionalni interes.
Također, do 1. decembra moraju se usvojiti izmjene poslovnika u radu oba doma parlamenta Bosne i Hercegovine. Među njima je i pitanje kvoruma koje prema Ustavu znači većinu svih članova predstavničkog doma, 22 od 41 zastupnika. No poslovnik to tumači drugačije, kaže Lajčak.
Prema postojećem poslovniku postoji dodatni zahtjev da sjednici prisustvuje najmanje 10 članova iz Federacije BiH i 5 iz Republike Srpske. To tumačenje dozvoljava malom broju članova da jednostavno spriječi održavanje sjednice tog doma, tako što je jednostavno ne dođe na posao. To ne može da se toleriše.
Na udaru se našlo i entitetsko glasanje za koje visoki predstavnik nalaže sljedeće.
Ustav propisuje da većina glasova za donošenje odluke podrazumijeva najmanje 1/3 glasova predstavnika izabranih sa teritorije svakog entiteta. Postojeći poslovnici o radu to tumače kao 1/3 izabranih zastupnika iz svakog entiteta, umjesto 1/3 onih koji glasaju iz svakog entiteta.
Lideri političkih stranaka različito su reagovali na mjere koje je donio visoki predstavnik. Za Savez nezavisnih socijaldemokrata neprihvatljive su izmjene zakona o vijeću ministara. U stranci Demokratske akcije navode da su Lajčakove mjere jedina moguća i očekivana odluka nakon odbijanja i opstrukcija iz Republike Srpske svih reformi koje vode u Evropsku uniju.
Reagujući na mjere visokog predstavnika, lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata i premijer Republike Srpske Milorad Dodik smatra da one ne spadaju u njegovo dejtonsko ovlaštenje. U pogledu novih mjera za vijeće ministara, Dodik kaže kako je predložio i drugačije rješenje.
Jedan glas iz konstitutivnog naroda za odluke koje idu na parlament, jer tamo imamo mehanizme na kojima možemo da dalje raspravljamo o tem pitanju, a za odluke koje se donose na ministarskom vijeću da mora ostati dva glasa iz konstitutivnog naroda ili pak ponovo ista situacija. Jedan glas iz konstitutivnog naroda, jedan glas iz entiteta.
Način donošenja odluka, smatra Dodik, predstavlja centralizaciju Bosne i Hercegovine i isključuje Republiku Srpsku, što neće biti prihvaćeno.
Može biti Srbin iz Republike Srpske, ali ako imamo Srbina iz Federacije, a nema iz Republike Srpske, onda ta odluka ne bi važna. Ministarski vijeće donosi niz odluka koje ne idu na parlament i ne možemo dopustiti da na ovaj način se uvodi centralizacija u Bosni i Hercegovini.
S druge strane, predstavnici stranaka iz Federacije pozitivno su reagovali na Lajčakove mjere. Božo Ljubić, predsjednik Hrvatske demokratske zajednice 1990. Lajčaku daje punu podršku.
Ja se nadam da će ove mjere doprinijeti efikasnijem funkcioniranju institucija. Da li će to biti tako, postaće jasno vrlo brzo. U slučaju da se nastave opstrukcije reformama u Bosni i Hercegovini, jačanju državnih institucija, mi dajemo potpunu podršku visokom predstavniku i vijeću za implementaciju mira, da koristi sve ovlasti koje su mu date mandatom Savjeta sigurnosti, odnosno Vijeća za implementaciju mira.
Lajčakove mjere su stvar dosljednog provođenja Dejtonskog sporazuma, smatra Sulejman Tihić, lider stranke Demokratske akcije, koji očekuje da će biti još sličnih mjera.
Ja mislim da on treba ići dalje na provođenju aneksa 7 po povratku, aneksa 9 o javnim korporacijama. Znate, javne korporacije po aneksu 9 bi trebalo da budu temelj ekonomskog društva Bosne i Hercegovine. A vidite, Dodik tamo pravi korporacije sa Srbijom oko elektroprivrede, umjesto da to radi u Bosni i Hercegovini, po ljudskim pravima, pa ratnim zločincima.
Da je ovo tek početak procesa efikasnije provedbe Dejtona, rekao je i sam Lajčak, napomenuši da neće tolerisati podrivanje Dejtonskog sporazuma i poručio.
Oni koji misle da mogu da odbiju ili potkopavaju ove napore, rade protiv Dejtonskog sporazuma i protiv zajedničke volje međunarodne zajednice, a to još nikome nije uspjelo.
Reagujući na mjere visokog predstavnika, lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata i premijer Republike Srpske Milorad Dodik, smatra da one ne spadaju u njegovo dejtonsko ovlaštenje. U pogledu novih mjera za vijeće ministara, Dodik kaže kako je predložio i drugačije rješenje.
Jedan glas iz konstitutivnog naroda za odluke koje idu na parlament, jer tamo imamo mehanizme na kojima možemo da dalje raspravljamo o tem pitanju, a za odluke koje se donose na ministarskom vijeću da mora ostati dva glasa iz konstitutivnog naroda ili pak ponovo ista situacija. Jedan glas iz konstitutivnog naroda, jedan glas iz entiteta.
Način donošenja odluka, smatra Dodik, predstavlja centralizaciju Bosne i Hercegovine i isključuje Republiku Srpsku, što neće biti prihvaćeno.
Može biti Srbin iz Republike Srpske, ali ako imamo Srbina iz Federacije, a nema iz Republike Srpske, onda ta odluka ne bi važna. Ministarski vijeće donosi niz odluka koje ne idu na parlament i ne možemo dopustiti da na ovaj način se uvodi centralizacija u Bosni i Hercegovini.
S druge strane, predstavnici stranaka iz Federacije pozitivno su reagovali na Lajčakove mjere. Božo Ljubić, predsjednik Hrvatske demokratske zajednice 1990. Lajčaku daje punu podršku.
Ja se nadam da će ove mjere doprinijeti efikasnijem funkcioniranju institucija. Da li će to biti tako, postaće jasno vrlo brzo. U slučaju da se nastave opstrukcije reformama u Bosni i Hercegovini, jačanju državnih institucija, mi dajemo potpunu podršku visokom predstavniku i vijeću za implementaciju mira, da koristi sve ovlasti koje su mu date mandatom Savjeta sigurnosti, odnosno Vijeća za implementaciju mira.
Lajčakove mjere su stvar dosljednog provođenja Dejtonskog sporazuma, smatra Sulejman Tihić, lider stranke Demokratske akcije, koji očekuje da će biti još sličnih mjera.
Ja mislim da on treba ići dalje na provođenju aneksa 7 po povratku, aneksa 9 o javnim korporacijama. Znate, javne korporacije po aneksu 9 bi trebalo da budu temelj ekonomskog društva Bosne i Hercegovine. A vidite, Dodik tamo pravi neke korporacije sa Srbijom oko elektroprivrede, umjesto da to radi u Bosni i Hercegovini, po ljudskim pravima, pa ratnim zločincima.
Da je ovo tek početak procesa efikasnije provedbe Dejtona, rekao je i sam Lajčak, napomenuši da neće tolerisati podrivanje Dejtonskog sporazuma i poručio.
Oni koji misle da mogu da odbiju ili potkopavaju ove napore, rade protiv Dejtonskog sporazuma i protiv zajedničke volje međunarodne zajednice, a to još nikome nije uspjelo.
Predstavnici bosansko-hercegovačke vlasti potpisali su ove sedmice platformu za akciju kojom se obavezuju da će stvoriti bolje poslovno okruženje za privlačenje stranih investicija, poboljšati saradnju u fiskalnoj politici te unaprijediti i provesti druge reforme za osiguranje održivog razvoja.
Zbog političkih neslaganja koje u Bosni i Hercegovini traju već godinama, ekonomija je bila zapostavljena. Stoga visoki predstavnik međunarodne zajednice Miroslav Lajčak naglašava da političari u Bosni i Hercegovini moraju postići dogovor o praktičnim stvarima, ako već ne mogu o ključnim političkim pitanjima.
Sve dok su desetine hiljada građana bez posla, mnoge debate koje političarima oduzimaju jako puno vremena, većini stanovništva izgledaju potpuno irelevantne. Reforme koje bi mogle pomoći da skromna ekonomska poboljšanja prerastu u pravi ekonomski preporod, nalaze se među najozbiljnijim žrtvama trenutne političke blokade u Bosni i Hercegovini.
Kreatori dosadašnjih ekonomskih politika nisu imali ambicioznije ciljeve, što može potvrditi podatak da se ekonomski rast od 6% ponavlja već 4 godine. Trenutna politička situacija itekako utiče na ekonomski razvoj, zato u Bosni i Hercegovini nema ambijenta za stimulisanje privrede, privlačenje novih investicija i otvaranje novih radnih mjesta. Profesor univerziteta u Banjoj Luci, jedan od političkih lidera, Mladen Ivanić.
Ono što je najbitnije, političari se ne bave ekonomijom. Glavni razlog je prvo, malo njih zna nešto o ekonomiji. Drugo, teško se dobiju glasovi na priče o ekonomiji, lakše se dobivaju na nekim drugim pričama i zato političkom scenom uopšte ne dominiraju ekonomske teme, nego dominiraju potpuno druge. Jednostavnije, traži manje znanja, a i manje su posjet. Ako se bavite ekonomijom, rezultate vašeg rada se vide.
Potpisivanjem platforme o ekonomskim reformama političari su obećali da ekonomska pitanja i reforme u ovoj oblasti od sada budu prioritetni u njihovom radu. Međutim, nema informacije kada će građani Bosne i Hercegovine osjetiti konkretna poboljšanja. Prema mišljenju ekonomskih stručnjaka i ovaj put se zapravo radi samo o parcijalnom pristupu rješavanju problema. Direktor Ekonomskog instituta u Sarajevu, Ante Domazet.
Osobno mislim da je to
frazeologija koja pokazuje svu bijedu ekonomskog upravljanja u Bosni i Hercegovini. Smatram da je to s druge strane samo jedan parcijalni pristup i da on ne rješava krupne probleme kojima se Bosna i Hercegovina nalazi u ekonomskom razvoju. Nema odgovora na pitanja kako povećati stope rasta, kako povećati zaposlenost, kako povećati izvoz. To je potpuno na periferiji, a samo se u mozaiku problema gađaju neki detalji koji možda mogu imati u javnosti veću atraktivnost.
Profesor ekonomskih nauka Dragoljub Stojanov.
Po sadržini sporazuma prije bi se reklo da se radi o dopunskim kozmetičkim promjenama, nego o ozbiljnim dugoročnim rješavanjima problema. Moje staro mišljenje je bilo da Bosna i Hercegovina, pored političkog konsensusa, mora promijeniti čitav niz rješenja ekonomske naravi koja do sada nisu doprinosila porastu proizvodnje i zaposlenosti. Svi znamo da je uglavnom proizvodnja bila orijentirana više ka uvozu, ka trgovini, ka uslužnom sektoru, što na dugi rok ne može dati rezultat. Sad na kratak rok satim se može preživjeti u sivu ekonomiju, međutim dugoročno to sigurno ne vodi u bolju budućnost.
Politika je u Bosni i Hercegovini već dugo na prvom mjestu, ne samo kod političara, nego i običnih građana. Vrijeme je da ekonomske teme konačno preuzmu primat u zemlji koja još uvijek obnavlja ratne štete.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Prema podacima UNDP-a, 24% stanovništva u Bosni i Hercegovini je siromašno, a još 6% živi na ivici siromaštva. Jedan od načina suzbijanja siromaštva je usvajanje politike koja bi omogućila ujednačeniju raspodjelu prihoda za sve kategorije stanovništva.
Bosna i Hercegovina je specifična po velikom broju mladih ljudi koji spadaju u ugroženu kategoriju zbog visokog procenta nezaposlenosti. Žarko Papić, direktor Nezavisnog biroa za humanitarna pitanja, ocjenjuje da u najugroženiju grupu spadaju mladi bračni parovi sa dvoje i više djece, ali i da je najveći problem ove zemlje takozvano novo siromaštvo.
Nisu možda brojke najvažnije. Važnije je da se u Bosni i Hercegovini javlja takozvano novo siromaštvo, dakle da su ljudi, pojednostavljujem, koji su bili dobro situirani, takozvana srednja klasa, uzmite primjer profesora univerziteta, predratnog, koji je sada u penziji, fakat je na ivici siromaštva ako nije ispod te ivice, što onda psihološki, politički i socijalno čini puno veći problem nego da je reč o takozvanom tradicionalnom siromaštvu, dakle kako srećemo, na primjer, u nekim veoma nerazvijenim zemljama.
Jedan od načina smanjenja siromaštva u Bosni i Hercegovini je usvajanje politike koja bi omogućila ujednačeniju raspodjelu prihoda po svim kategorijama stanovništva i širom zemlje, kaže Christine McNab, rezidentna predstavnica UNDP-a u Bosni i Hercegovini. Kada kažem raspodjela prihoda, mislim na prihode države, novac od različitih vrsta poreza, uključujući i porez na dodajnu vrijednost. Samo novac od PDV-a mogao bi se rasporediti po različitim nivoima vlasti tako da niti jedna osoba ne živi u krajnjem siromaštvu, kaže McNab. No, ovaj metod bio bi već primijenjen da je politika ne uslovljava ekonomiju, kaže Damir Deli Đulić iz organizacije Mladi evropski federalisti Bosne i Hercegovine.
Živimo u totalnoj bijedi i neko nas je uvjerio, a zna se ko je taj neko, da je to sasvim normalno. I mi smo se zapravo navikli na to dno na kojem živimo, onog momenta kad se trgnemo iz toga i kad shvatimo da može i drugačije, mislim da će svima to bude pomalo bolje.
Ekonomski savjetnici vladajućih struktura napravili su strategiju borbe protiv siromaštva poznatu kao PRSP, kasnije transformiranu u državnu srednjoročnu strategiju razvoja za period od 2004. do 2007. godine, čija je namjena više bilo da amortizuje početne udare PDV-a, ocjenjuje Papić i dodaje da je za ovu zemlju rješenje problema jedino u usvajanju evropskih standarda.
Bitno je pomenuti da će se ove godine početi pripremati strategija socijalnog uključivanja. Sad uvodimo termin koji se koristi u Europskoj uniji, koji borbu protiv siromaštva stavlja u puno širi kontekst nego što je samo financijski, ako tako mogu reći. Dakle, ozbiljna strategija će se raditi sad.
Evo što kažu građani Bosne i Hercegovine o tome kako se boriti sa problemom siromaštva u Bosni i Hercegovini.
Pa da je manje lopovluka, bolje bi se rješavalo, manje bi bilo i sirotinje.
Da ne kradu, da dadnu ovo sirotinje.
Da se fabrike prave tvornice, da se ljudi zapošljavaju.
I mi penzioneri kad bi dali po marku, ja ne bi žalila.
Zapošljava.
da su mladi zaposleni.
Mislim da bi postojanje narodne kuhinje u velikoj mjeri pomoglo tu kategoriju stanovništva. Također bih organizovala češće dobrotvorne večere ili donatorske večere gdje bih pozivala ugledne privrednike, političare.
A najviše bi trebalo pored ovih organizacija i ustanova, da kažem, državni, jer ima puno ljudi koji imaju više nego što im treba.
Bosna i Hercegovina ipak nije najdrastičniji primjer u svijetu. Neke zemlje imaju polovinu ili čak 3/4 siromašnog stanovništva, dok statistički podaci govore da u Bosni i Hercegovini do sada nije zabilježena pojava ekstremnog siromaštva, kada ljudi umiru od gladi.
Novinari Radija Slobodna Evropa tokom sedmice istraživali su i neke od najinteresantnijih tema. Mogu li Bosna i Hercegovina i Hrvatska riješiti spor oko gradnje mosta Komarna-Pelješac?
Bosna i Hercegovina se apsolutno ne protivi suverenom pravu Hrvatske da povezuje dijelove svog teritorija, međutim to povezivanje ne smije ići na štetu Bosne i Hercegovine.
Zašto je u Bosni i Hercegovini brak kao institucija devalvirao?
To je prosto razumljivo jer danas mladi ljudi mnogo više traže slobode, mnogo više traže samostalnosti, mnogo su više individualniji.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine naložilo je ministru vanjskih poslova da pozove hrvatskog ambasadora, ponovi mu stavove državnog predsjedništva, te zatraži da Republika Hrvatska ne preduzima nikakve jednostrane radnje na izgradnji mosta Komarna-Pelješac. Mogu li dvije države prevazići spor oko gradnje ovog mosta?
Premda je još u martu ove godine prilikom posjete premijera Republike Hrvatske Ive Sanadera Bosne i Hercegovine iznijela stavove o teritorijalnom razgraničenju dvije zemlje na moru, ovo pitanje još nije riješeno. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je stoga ponovilo da dok se ne riješe pitanja morske granice, Bosna i Hercegovina će biti protiv gradnje mosta Komarna-Pelješac, kojom Hrvatska spaja svoju teritoriju kroz Neumski zaljev. Damir Arnaut, savjetnik bošnjačkog člana predsjedništva za ustavnopravna pitanja, ističe kako su stavovi Bosne i Hercegovine jasni.
Bosna i Hercegovina se apsolutno ne protivi suverenom pravu Hrvatske da povezuje dijelove svog teritorija, međutim to povezivanje ne smije ići na štetu Bosne i Hercegovine. Znači, most mora biti određene visine, međunarodni standardi govore koja je to visina, znači minimum 60 metara, a također most ne smije prelaziti morski teritorij Bosne i Hercegovine. Morski teritorij Bosne i Hercegovine se može znati tek kada se izvrši razgraničenje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine moru, što nikada nije do sad urađeno.
Iako su stavovi komisija dvaju zemalja oko gradnje mosta bili usaglašeni još prije dvije godine, pitanju rješenja granica nikad se nije pristupilo, kaže bivši ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine Branko Dokić.
U međuvremenu je iz Hrvatske došlo do problematizacije granice između Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Dakle, oni su, koliko znam, odbili da ratifikuju jedan sporazum koji su potpisali još u svoje vrijeme Tuđman i Izetbegović.
Pitanje gradnje mosta, njegove širine ili neškodljivosti prolaza u stvari je sekundarno, kaže Mugdim Čuklet, član predsjedništva Državne komisije za granice Bosne i Hercegovine. Problem je, ističe, mnogo dublji.
Republika Hrvatska u svom pomorskom zakonu preuzela iz sporazuma Jugoslavija i Italija takozvane ravne polazne crte kojima je od otoka Vodnjak na vrhu Hvara prema RT Proizvod na poluotoku Pelješac zatvorila područje Neuma svojim unutarnjim vodama koje opet po međunarodnom pravu predstavljaju suverenu teritoriju, odnosno imaju isti status kao kopnena teritorija. Hrvatska je protivpravno zatvorila generalno područje Neuma i Bosnu i Hercegovinu zatvorila i onemogućila izlaz na otvoreno more.
Ukoliko ne dođe do dogovora, moguće je da se u spor uključe i međunarodni pravni eksperti, napominje Arnaut.
Mi sada razmatramo sve opcije i nismo zatvorili niti jednu opciju, to zavisi od toga kako će se ovo dalje razvijati.
Uprkos problemu s granicom, hrvatski premijer Ivo Sanader nedavno je najavio nastavak gradnje mosta. Stoga je predsjedništvo Bosne i Hercegovine od Hrvatske ponovo zatražilo da ne preduzima jednostrane korake, jer u protivnom, kažu u predsjedništvu, nikakva mogućnost nije isključena.
U Bosni i Hercegovini sve više zahtjeva za razvod braka, pogotovo kada je riječ o mlađim bračnim parovima. Uzrok ovoj pojavi, smatraju sociolozi, je posebna klima u kojoj se sklapaju brakovi i formira porodica.
U Bosni i Hercegovini brak je kao institucija devalvirao, smatra sociolog Ivan Šijaković, pozivajući se na činjenicu da je u Republici Srpskoj sve više zahtjeva za razvod, pogotovo kada je riječ o mlađim bračnim parovima. Uzrok ovoj pojavi Šijaković vidi u formiranju posebne klime u kojoj se sklapaju brakovi brakovi i formira porodica. Mladi ljudi olako ulaze u brak, a poslije se ispostavi da nemaju uslova za to. Priča se obično završi izgovorom o neslaganju karaktera supružnika, kaže Šijaković.
To je prosto razumljivo jer danas mladi ljudi mnogo više traže slobode, mnogo više traže samostalnosti, mnogo su više individualniji, a brak ipak bar na početku sve to svodi u neke okvire i potrebno je mnogo toga se odricati.
U Banjalučkom centru navode da su ove godine primili 155 novih zahtjeva. Socijalni radnik centra Radmila Dašić.
Ako pokušamo napraviti nekakvu paralelu odnosu na prošlu ili pretprošlu godinu, uglavnom znači sa manjim negdje oscilacijama, taj broj se kreće do 220 zahtjeva.
U Sarajevu nešto optimističnija slika. Uvidom u izvještaje od 2002. do 2006. godine javne ustanove Kantonalni centar za socijalni rad Sarajevo o broju postupaka razvoda braka može se konstatovati da ne stoje navodi o povećanju broja razvoda. Direktorica centra Mirsada Poturković daje ilustraciju.
2002. godine 779 razvoda brakova i 2006. godine 371 pokazuje da ne stoje navodi da dolazi do povećanja razvoda brakova.
Poturkovićeva naglašava da to ipak nisu zvanični podaci te da se tačne informacije mogu dobiti isključivo na sudu. Porodično savjetovalište kantona Sarajevo radi na principu dobrovoljnosti, a u ovu ustanovu dolaze motivisani bračni partneri koji žele pomoć, kaže Branka Alajbegović, viši stručni saradnik u savjetovalištu.
To što preovladava jeste nedostatak jasne i otvorene komunikacije, gdje partneri na neki način nisu naučili da se slušaju i da čuju jedno drugo. Jako malo prepoznaju potrebe jednog od drugoga, polje uvažavanja različitosti, polje pronalaženja kompromisnih rješenja u tim različitostima. Ok je biti različit, ali isto tako ok uvažiti različitosti, znači da te različitosti ne budu polje konflikta.
Sudeći prema nekim pokazateljima opstanka brakova na ovim prostorima, razvodi su jedna od rijetkih pojava u kojima Bosna i Hercegovina za Evropom i ostatkom svijeta nimalo ne zaostaje.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
U Makedoniji je ove sedmice sahranjen Toše Proeski, UNICEF-ov ambasador dobre volje i jedna od najvećih pop zvijezdi na Balkanu.
Njegovoj sahrani su prisustvovali rođaci, prijatelji i ljudi iz svih gradova Makedonije, kao i visoka državna delegacija predvođena predsjednikom i premijerom, koji su htjeli da zadnji put pozdrave svog miljenika. Došla je i njegova menadžerka Ljiljana Petrović, koja je juče bila u istom automobilu kada je Toše poginuo u saobraćajnoj nesreći u Hrvatskoj. Ovaj događaj su pratili i novinari iz svih zemalja iz regiona. Sahrana je izvršena na gradskom groblju, a ovaj tužni čin je predvodio poglavar Makedonske pravoslavne crkve, arhijepiskop Stefan. Telegrami sa saučešćem dolaze sa svih strana sveta gdje žive Makedonci. Svi kažu da je otišao najveći makedonski ambasador. Na glavnom trgu u Skoplju se okupljaju na hiljade ljudi iz cele Makedonije, koji se upisuju u knjige žalosti, ostavljaju cveće pored Toševih slika i pale sveće u njegovu čast. Uplakana i užasnuta lica kažu da je otišao veliki pevač, ali pre svega čovjek i humanista.
Tošu Proeskog pjevača anđelskog glasa pamtit ćemo ne samo po njegovoj muzici, već i po mnogim humanitarnim akcijama koje je uradio širom bivše Jugoslavije. Vijest o njegovoj smrti njegove bosansko-hercegovačke kolege i fanovi dočekali su sa nevjericom.
Toše Proeski rođen je 25. siječnja 1981. godine u Prilepu u Makedoniji. Karijeru je počeo 1996. godine kada je pobjedio na festivalu Malfest. Do sada je objavio 6 studijskih albuma. Pobjedom na Beoviziji 2003. godine Toše je počeo graditi međunarodnu karijeru. Iste godine predstavljao je Makedoniju na izboru za pjesmu Eurovizije u Turskoj. Toše Proeski imao je veliku popularnost i u Bosni i Hercegovini. Prošle godine u mjesecu svibnju održao je veliki koncert u centru Skenderija, a honorar koncerta poklonio je u humanitarne svrhe. Evo što je tada izjavio za Radio Slobodna Evropa.
Definitivno volim da budem u Bosni i Hercegovini, volim da budem u Sarajevo i moje emocije su apsolutno velike, a posebno za jednu ovakvu situaciju.
Vijest o smrti Tošeta Proeskog najviše je pogodila njegove kolege sa kojima je surađivao, Toni Cetinski.
On je najbolji čovjek koji sam ja ikad upoznao u duši. Nisam vjerovao da postoji tako nešto danas u ovom svijetu. Zato neka mu je laka zemlja i...
BH skladatelj Dino Muharemović.
Čovjek koji je stvarno imao put, rijetko ono, koji je mogao čolu zamijeniti, ja sam njega vidio u tome stvarno.
Hrvatski skladatelj Miro Buljan.
Rijetko kompletna osoba. Evo, to je suštno mogu reći. Vjerojatno ću više. Kad dođem sebi moći više.
Slušali ste emisiju o sedmičnim zbivanjima u Bosni i Hercegovini, koju je za vas pripremila sarajevska redakcija Radija Slobodna Evropa. Želimo vam ugodan ostatak vikenda.